studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku, pregled najvažnijih vijesti.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.
Deklaracija je istorijski važan dokument, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Jučerašnji žrijeb u CIK-u BiH pokazao manipulativnu stranu politike ocjena pravnih stručnjaka.
Viktor Orban u Kijevu pozvao Zelenskog da razmotri hitan prekid vatre.
Olujno nevrijeme u Trebinju i Kozarskoj Dubici, pričinjena velika materijalna šteta.
Novak Đoković na Wimbledonu igra meč prvog kola protiv Čeha Vite Koprive.
Danas postepeno razvedravanje, od sutra stabilizacija vremena.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatraju deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Predsjednik Republike Milorad Dodik u obraćanju poslanicima Narodne skupštine istakao je da Srpska i Srbija imaju pravo na zajedničko djelovanje i da ova deklaracija nije usmjerena ni protiv koga. Poručio je da je ovo jedan od najmoćnijih dokumenata u novijoj istoriji srpskog naroda. Sjednici Narodne skupštine prisustvuju i predsjednik vlade Radovan Višković i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Izvještava Gostimir Kajskić.
Deklaracija između ostalog definiše pravce zajedničkog djelovanja u budućnosti srpskog naroda, sadrži 49 zaključaka, stavova i ciljeva i ukazuje na neophodnost srpskog nacionalnog okupljanja. U deklaraciji stoji da 15. februar treba ujedinjeno i zajednički proslavljati kao Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske, a Srpska nastavit će da obilježava 9. januar kao dan njenog nastanka. Ovim dokumentom definisano je da sve srpske Srpski sabor bude održavan svake dvije godine uz razmatranje najvažnijih nacionalnih pitanja. U uvodnoj riječi predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da deklaracija nije usmjerena protiv bilo kog naroda i države, već da se srpski narod okupi i štiti svoja prava i nacionalne interese.
Srbija je najsnažnije do sada potvrdila integritet svoje teritorije i pravo na Kosovo i Metohiju, afirmišući sve ono što piše u rezoluciji 1244. A Srbija je prvi put u ovom sporazumu javno u članovima do 25. rekla da ne stoji iza postavljenja visokog predstavnika koji nije prošao odluke, odnosno koji nema verifikaciju u Savetu bezbjednosti, tako da mnogi koji su pričali o tom argumentu i polemisali ili pokušavali nametnuti neko mišljenje ko je koga primio i s kim razgovarao, ovim sporazumom je to potpuno demantovano.
Predsjednik parlamenta pozvao je poslanike da usvoje predloženu deklaraciju, a sve nedoumice oko proslave 9. januara, ukoliko postoje, riješe se donošenjem odgovarajućih zaključaka. Poručio je da deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda treba da približi jedne drugima, a ne da nas udalji.
Pozivam da jedinstveno, složno i bez prepucavanja usvojimo ovaj tekst deklaracije, a da sve nedoumice riješimo zaključcima koji će imati obvezujući karakter.
Predsjednik Republike Milorad Dodik u obraćanju poslanicima istakao je da će Srpska nastaviti da slavi 9. januar kao Dan Republike, a 15. februar kao Dan državnosti Republike Srpske. Poručio je da je ovo jedan od najmoćnijih dokumenata u novijoj istoriji srpskog naroda.
Ovo nije upereno ni protiv jednog naroda ovdje, ni protiv jedne vjeroispovijesti. Srbi su narod koji je u svojoj istoriji baštini pravo drugih na vjeroispovijesti i na različito postojanje. I to smo snažno rekli već u ranim stavovima naše deklaracije. I to je savršeno jasno. Ravnopravni status u kome ćemo se boriti za sve pripadnike drugih naroda u našim zemljama Republike Srpskoj i Srbiji na najbolji mogući način. I to i ostvarujemo.
U deklaraciji je istaknuto da će Srpska i Srbija čuvati mir, a da je Kosovo i Metohija jedinstveno pitanje svih Srba. Predsjednik Republike je istakao da u deklaraciji stoji da je Dejtonski sporazum jasan okvir u kojem se Srpska želi kretati, navodeći da je ovaj sporazum devastiran i skrnavljen stranim faktorom. Još jednom je ponovio da Srpska podržava Dejtonski sporazum, a Kristijan Šmit nema legitimitet.
kao i svi važni dokumenti, možda ovdje ima jedna mala naivnost što mi vjerujemo da je moguće da se vratimo na izvorni Dayton. Nisam siguran da je moguće, ali je važno da smo to ovdje u deklaraciji jasno rekli, da upravo vraćanje pisanom izvornom Daytonskom sporazumu vidimo rješenje problema. Ako nema tog rješenja, onda su sva druga rješenja otvorena i za diskusiju i za raspravu. Posebno je značajno, imajući u vidu razne špekulacije na operativnom dnevnom nivou, koji su se dešavale vezane za odnos prema lažnom visokom predstavniku koji se zove Schmidt, da je za jednim stavom određeno da on nema legitimitet. I to je stvar koju smo i rekli da treba da se internacionalizuje.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ističe da deklaracija jasno identifikuje šta sve želimo da branimo i čuvamo, a kritike iz političkog Sarajeva na Svesrpski sabor i deklaraciju su neosnovane.
Mislim da je on prilično izbalansiran i da je urađen na način da odrazi ono što jesu neke naše potrebe za buduće vrijeme, ali isto tako da vrlo jasno identifikuje sve ono što smo, dakle, opredeljeni da čuvamo, da štitimo, da branimo i jezik i kulturu i tradiciju, nacionalni identitet svakako kao potku svakog naroda, ali isto tako i da jasno kaže da smo opredeljeni da gradimo mir i čuvamo mir i da njegujemo političku i ekonomsku stabilnost, i to je nešto što se proteže kroz cijeli ovaj tekst i zadovoljna sam što se na više mjesta ukazuje upravo opredjeljenost Republike Srpske da štiti ili pridržava se Dejtonskog sporazuma.
Premijer Radovan Višković rekao je da je usvajanje deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda istorijski čin za Srpsku i Srbiju.
Upravo želim da kažem da je danas veliki dan za Republiku Srpsku, za srpski narod uopšte, i mi ćemo, obilježavajući ovaj veliki dan, večera sa prvim mrakom na fasadama i palate predsjednika i Narodne skupštine, imati naše trobojke koje će 24 sata da šalju poruku iz Banja Luke da je Republika Srpska i Srbija od danas jedan narod.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica istakao je da je deklaracija važan dokument jer utvrđuje pravci djelovanja, u budućnosti imaće i svoje efekte, kao i odgovarajuće mjesto u istoriji srpskog naroda.
Kroz sve jednu tačku, da kažem, ove deklaracije vidi se tendencija očuvanja identiteta, vjere, religije, porodičnih vrijednosti, znači onih stvari koje upravo taj neoliberalni neokon. I zato je to deklaracija koja ima svoju određenu istorijsku ulogu, znači ne samo istorijsku ulogu važnu za srpski narod, nego važno i za čitav ovaj svijet koji se protivi tome i koji se bori, da kažem, da vrati, da kažem, multipolarnost uopšte na svjetsku scenu i evo, na kraju krajeva i međunarodno pravo i one sve vrijednosti koje očuvaju svijet u balans, u jednoj ravnoteži.
Poslanik Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red poručuje da se danas usvaja deklaracija u kojoj stoji da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, a da će već na narednoj sjednici taj isti sporazum vlast pogaziti.
Mi danas usvajamo deklaraciju, a u nastavku imamo posebnu sjednicu informacija o pokretanju procedure regulisanja odnosa Srpske federacije. I gazi se i deklaracija koju ste potpisali, samo iz jednog cilja, da se skrene pažnja javnosti sa haosa, finansijskog kolapsa i problema u kojima se uvukla ova vlast. Danas usvajamo deklaraciju, a možda utorak je već gazimo i ponižavamo.
Vukanoviću je odgovorio predsjednik Republike.
Tu masu laži istišenih ovdje, to je zaista teško trpiti, ali imajući u vidu da je njegov jest ulog, da na ovo baci ljag na ovaj dan kome mi donosimo deklaraciju, koju se donijelo zajedno Svesrpski sabor. To što on nije u nečem bio, to je neko drugo pričanje, ne bi trebalo to da on galami, da nešto izmišlja, da laže, da petlja, da napada patrijarha, da napada Vučića, da napada mene, da napada svakoga, da napada vladike. Sve je glupo, bezvezno, samo je on pametan, samo on vidi haos ovdje gdje nema haosa, samo on vidi propast gdje nema propasti, samo on vidi da ništa ne valja, jer njemu ne valja, on bi stalno galamio, on bi stalno izmišljao, jedan obični patološki lažovčina.
Deklaraciju su prethodno 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu usvojile vlade Republike Srpske i Srbije, a sada je zadatak da tu urade i dva parlamenta.
Bio je ovo izvještaj Gostimir Keskić iz Narodne skupštine Republike Srpske. Konstituisan je parlamentarni forum Srbija Republika Srpska. Na današnjoj prvoj sjednici u Banja Luci usvojen je poslovnik o radu. Forum će zasjedati dva puta godišnje. Čini ga 11 poslanika iz Republike Srpske i isto toliko iz Srbije. Novo formirano zakonodavno tijelo imaće zadatak da doprinese još boljem odnosu Srbije i Srpske uz poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Opširnije Srđan Kecman.
Konstituisanje parlamentarnog foruma jedan je od prvih rezultata Srpskog zajedništva i Svesrpskog sabora, istakao je predsjedavajući parlamentarnog foruma Igor Žunić. On ističe da će se forum baviti širokim spektrom tema kao što su ekonomija, sport i kultura.
I siguran sam da inicijative koje ćemo mi pokretati neće ići ni protiv jednog naroda, niti protiv bilo kojeg čovjeka, da će biti usmjerene samo za opšte dobro i vjerujem da će ljudi u Bosni i Hercegovini, bez obzira kako se zovu i prezivaju, prepoznati ove naše inicijative i u narednom periodu zajedno učestvovati u njima kroz različite dijaloge.
Jačanje već ranije uspostavljenih specijalnih i paralelnih veza i saradnje Srbije i Srpske u interesu je svih građana. U proteklom periodu Srbija je u projekte u Srpskoj uložila 110 miliona evra. Na putu napretka vlasti u Beogradu i u Banja Luci zalažu se za poštovanje svake stavke Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je narodni poslanik iz Srbije Dušan Marić, koji je izabran za kopredsjedavajućeg parlamentarnog foruma.
Nije upereno ni protiv Bosne i Hercegovine, ni protiv jednog naroda Bosne i Hercegovine. Naprotiv, postoji prostor i što se nas tiče, postoji dobra volja i za saradnju sa parlamentom Bosne i Hercegovine i za saradnju sa parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine.
Formiranje parlamentarnog foruma je istorijski čin i dodatno će zbližiti Srpsku i Srbiju, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Forum će raditi samostalno, zasnovan je na zakonu, dodaje Stevandić.
Sa posebnim zadovoljstvom mogu da kažem da u radu parlamentarnog foruma učestvuju potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda i da će u buduće raditi bez predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i Narodne skupštine Srbije. I oni imaju svoj vlastiti poslovnik u radu koji su danas usvojili, a na nama je velika čast i zadovoljstvo što smo napisali ovaj uvodni deo konstituirajući u Narodnoj skupštini Srbije Republike Srpske istorije koji su danas uklesali predstavnici Skupštine Srbije i Republike Srpske.
Poručeno je da će redovne sjednice parlamentarnog foruma biti održavane dva puta godišnje. Forum čine poslanici i vlasti i opozicija, i Srpske su angažovani potpredsjednici Skupštine iz hrvatskog i bošnjačkog naroda.
Slušate Dnevnik. Terorizam predstavlja prijetnju globalnoj bezbjednosti, ali i resorno ministarstvo čini sve da predupredi eventualno ugrožavanje bezbjednosne situacije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. On je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Republike Srpske naglasio da je u okviru ministarstva formirana i posebna uprava za borbu protiv terorizma i da su građani Republike Srpske bezbjedni. Opširnije Milena Bjelica.
Odgovarajući na poslaničko pitanje tokom aktuelnog časa u parlamentu Srpske koliko su građani Republike Srpske bezbjedni imajući u vidu nedavni teroristički akt u Beogradu, resorni ministar Siniša Karan je naglasio da se MUP Srpske ovom temom bavi svakodnevno, jer je očigledno da su u BiH prisutni vehabijski i paravojni pokreti.
Ministarstvo poslova godinama upozorava da su Bosni i Hercegovini formirane vehabijske zajednice paradžemati, te da radikalni islamisti teže da nametu svoje vjeru i zakone Bosni i Hercegovini, zbog čega je neophodna adekvatna reakcija političkih, vjerskih i pravosudnih institucija. Pristupamo tom pitanju na jedan sistematski način, intenzivno od 15. godine kod terorističkog akta u Zvorniku i ubistva našeg policajca Đurića, kada smo formirali posebnu upravu. Građani Republike Srpske smatra mogu biti bezbjedni.
Govoreći o finansijskom stanju Republike Srpske, ministar financija Zora Vidović naglasila je da Srpska redovno izmiruje svoje obaveze, te da plate budžetskim korisnicima ne kasne, napominjući da se one isplaćuju od 20. do kraja mjeseca.
Što se tiče dugovanja, Republika Srpska je apsolutno iz prethodne godine izmirila sve obaveze vezane za prioritete, a to su plate, penzije, socijalna davanja, borački dodaci, studentski standard itd. I to izmirujemo i u ovoj godini redovno.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite u toku ove godine će isplatiti određena sredstva za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, nakon što lokalne zajednice dostave konačne liste. Resorni ministar Danijel Legić tokom aktuelnog časa je naglasio da je ministar ministarstvo za ove namjene već isplatilo sredstva u 17 lokalnih zajednica.
Tamo gdje ima kašnjenja, to je zbog toga što pojedine lokalne zajednice nisu dovršile spiskove, ne možemo postupati dok nemamo konačne spiskove gotove, bilo da se radi o nepovratnim novčanim sredstvima, bilo da se radi o stambenom zbrinjavanju.
Kada je riječ o turizmu i broju noćenja u Republici Srpskoj, ministar trgovine i turizma Denis Šulić napomenuo je da je 2023. godina bila rekordna, ali da sadašnja tendencija govori da bi ova godina mogla oboriti taj rekord, jer je u prvih pet mjeseci ove godine ostvareno 23.000 noćenja više nego u istom periodu prošle godine.
Žrijeb u CIK-u BiH koji je organizovan jučer u Sarajevu dokaz je da su izbori u Bosni i Hercegovini najmanipulativniji faktor politike. Ocjena je pravnih stručnjaka. Objašnjavaju da je samo u zakonskom vremenu prije objavljivanja konačnih rezultata opštih izbora u BiH žrijeb mogao biti organizovan isključivo u sjedištu Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Imajući u vidu da delegate iz Srpske bira Narodna skupština, ovim načinom izbora delegata ne poštuje se volja građana. Pripremio Milan Stojić.
Objavljivanjem konačnih rezultata izbora u svakoj demokratskoj zemlji se završava proces pripreme i provođenja izbora, što nije slučaj u BiH. Ovdje se nakon skoro dvije godine od izbora žrijebanjem pokušava promijeniti izborna volja građana. Centralna izborna komisija BiH još nije potvrdila rezultate jučerašnjeg žrijeba u kojem je PDP-u pripalo mjesto petog delegata iz Narodne skupštine Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. SNSD će se žaliti na tu potvrdu i neće odustati od svog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Snježane Novaković-Bursać, kaže poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ranka Perić-Romić.
Mi smo stava da ne trebamo da odstupimo od demokratski izabrane gospođe Novaković i u tom smislu mišljenja smo da naše kandidata nećemo povući za Doma naroda s obzirom da svi očigledno radi neke stvari za koje uopšte nema ni nadležnosti, da se radi o jednom pravnom nonsensu.
Profesor ustavnog prava Mile Dmičić podsjeća na zakonom definisane izborne rokove za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda provodi se odmah po sazivanju Narodne skupštine Republike Srpske, a najkasnije 30 dana od dana ovjere izbora u skladu sa ovim zakonom. Ako je došlo do raspodjele u kojoj budu dobijeni identični količnici, mandat se tada u tom vremenu dodjeljuje žrijebanje. I ovo je potvrda da su izbori najmanipulativniji faktor politike.
Bivši član Centralne izborne komisije Suad Arnautović smatra da se posljednja odluka suda BiH koji je odbio žalbu SNSD-a mora poštovati, pa je po njegovom mišljenju žrijeb u Centralnoj izbornoj komisiji legalan.
Mi se moramo naučiti da poštujemo odluke sudova, tako ćemo poštivati zakone i procedure i sve ono što se očekuje od političara ako žele vladavinu prava.
Sud BiH je ranije donosio dijametralne odluke u odnosu na posljednju, pa sumnje u van institucionalne pritiske nisu bez osnova. Za profesora Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomira Popovića nema dileme da je žrijeb trebao biti organizovan u sjedištu Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, ali prije objavljivanja konačnih izbornih rezultata.
Jasno je to, nema tu nikakve dileme.
Pokušavaju na sve načine da razvlaste ono što je Daytonska Bosna i Hercegovina.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić nema dilemu šta je krajnji cilj svega što je vezano za situaciju u BiH.
Najnestabilniji period Republike Srpske kada smo imali jednu vlast na nivou Bosne i Hercegovine, a drugu vlast na nivou Republike Srpske. Ja sjećam čak nekih političara koji su dolazili u parlament Republike Srpske, a tada bili visoki funkcioneri u Savjetu ministara, pa su dizali prst i rekli da njih Republika Srpska ničim ne obavezuje.
Da je na Centralnu izbornu komisiju bilo i ranije pritisaka, govorio je bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić, koji kaže da je tadašnji saziv CIK-a izdržao agresivne pritiske stranih ambasadora.
Ambasadorka jedne velike zemlje je postrojavala članove CIK-a, neki nisu smjeli da dođu. Mi smo tada izdržali. Postrojavala na dan izbora i nekoliko dana poslije izbora sa svojim zahtjevima da mi nešto preduzmemo što po njihovom mišljenju je bilo potrebno i mi smo, naš odgovor je bio da u skladu sa zakonom mi ćemo raditi.
Podsjećamo još jednom, Centralna izborna komisija BiH još nije potvrdila rezultate jučerašnjih ždrijeba, a iz SNSD-a najavljuju nastavak pravne borbe.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku Svijet. Dan nakon što je Mađarska preuzela predsjedavanje Evropskoj uniji, mađarski premijer Viktor Orban stigao je u posjetu Kijevu, gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U Kijevu Orban je poručio, mir u Ukrajini bit će glavno pitanje tokom 6 mjeseci mađarskog predsjedavanja. Riječ je o prvoj posjeti mađarskog premijera zvaničnom Kijevu u gotovo 2,5 godine od početka ruske vojne operacije u toj zemlji. Opširnije Gordana Stanić.
Mađarska je predložila Ukrajini da razmotri mogućnost obustave vatre u cilju otpočinjanja pregovora sa Rusijom o rješavanju sukoba, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim u Kijevu. Za pohvalu je mirovna inicijativa Ukrajine, ali traje predugo, dodao je Orban.
Zamolio sam predsjednika Zelenskog da razmotri je li moguće napraviti pauzu u borbama, prekid vatre, a potom pokrenuti i pregovore.
Mađarska želi mnogo bolje bilateralne odnose sa Ukrajinom, istakao je Orban, te dodao da je Budimpešta spremna da učestvuje u modernizaciji ukrajinske ekonomije. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski odgovara, današnji sastanak mogao bi da posluži kao osnova za sporazume Ukrajine i Mađarske u budućnosti.
Cijenim ovu posjetu odmah nakon što je Mađarska preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. To je jasna poruka o našim zajedničkim evropskim prioritetima te o tome koliko je važno da u Ukrajini zavlada pravedan mir. Sadržaj naših današnjih razgovora može postati temelj za budući bilateralni sporazum između naših država koji će regulisati naše odnose.
Veliki dio Zapada smatra Orbana evropskim liderom koji je uvjerljivo najbliže Vladimiru Putinu. U više navrata je kritikovao zapadno slanje vojnoj pomoći toj napadnutoj zemlji, te je zbog toga svijet sa velikim zanimanjem pratio današnju Orbanovu iznenadnu posjetu Kijevu. Kreml ništa ne očekuje od ovog susreta, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov.
Jasno je da Mađarska, koja je počela da predsjedava Evropskom unijom, naravno mora da vrši svoje funkcije. U ovom slučaju mislim da će ovdje preovladavati odgovornost u kontekstu briselskih interesa, a ne u kontekstu nacionalnih interesa Mađarske. S tim u vezi, Orban je naravno poznat kao političar koji umije veoma čvrsto da brani interese svoje zemlje.
Ovo je prva Orbanova posjeta Ukrajini od početka rata Rusije i Ukrajine, a u okviru nje jedini konkretan dogovor je otvaranje prve škole za djecu koja govori ukrajinski u Mađarskoj.
Banjalučka policija u okviru operativne akcije kodnog naziva Laser uhapsila je lice inicijala VB iz Banja Luke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.
Navedeno lice se sumnjiči da je u prethodnom periodu sa maloljetnim licem putem društvenih mreža komuniciralo na seksualno eksplicitan način, navodeći maloljetno lice da se fotografiše i pošalje mu fotografije. U toku je kriminalistička obrada lica VB, a sve mjere i radnje u okviru akcije realizuju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Olujno nevrijeme zahvatilo je jutros krajnji jug Republike Srpske. Jak vjetar u Trebinju rušio je sve pred sobom. Kozarska Dubica sabira milionsku štetu nakon sinoćnjeg nezapamćenog nevremena. Intenzivna i kratka kiša praćena jakim olujnim vjetrom i gradom napravila je štetu i u Kostajnici i Prnjavoru. Jake oluje zahvatile su i region. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
U ranu zoru Trebinjce su probudili jaki udari vjetra. Padala su stabla koja su blokirala prilaze pojedinim ulicama i ustanovama. U starom gradu stablo je oštetivši krov i plafon završilo unutar kuće Amire Erkočević-Faktić.
Iznenađenje jutros, oko pola pet, skočilo je veliki vjetar, bio mi otvoren prozor, skočila sam da zatvorim prozor i to je prokujalo i odjedan put velika buka i palo je drvo. Ovo je starinska kuća sa drvenim krovom, tako da cigle stalno padaju. Cigle padaju dole na meni na pod, pa onda ovim ljudima koji žive ispod mene isto tako sve je procurlo. Njima je baš i luster pao, toliko vode se napalo.
Zbog nevremena zasjedao je Trebinjski štab za vanredne situacije. Zaprimili su 30 prijava koje se odnose na štete, rekao je gradonačelnik Mirko Ćurić.
Imamo na 4 lokacije još gdje nije stigla električna energija, ali ekipe su poslate na teren i oni očekuju većina njih, ako ne i svi, dobiti električnu energiju. Tako da kvarovi su neki u pitanju.
I Kozarska Dubica sabira štetu nakon sinoćnjeg nezapamćenog nevremena. Jak vjetar i grad veličine teniske loptice pričinio je ogromnu štetu.
Pored materijalne štete, recimo, gore ona psihička nervoza, šta donijeti ono kratak period, vjetar otkriva, šta učiniti noć, nema struje, nema vode.
Jedno oko pola pet, zasutila je vjetra luja, onda je led jak i počeo da pada i na jedan put se trućilo bor veliki ovdje na kuću.
Šteta je neprocjenjiva. Inače imam još parcela gdje je zasad kukuruza i pšenice, i zobi, sve se to nije uspjelo na vrijeme podići.
Na području Dubice uništene su velike poljoprivredne površine, lokalni putevi, pričinjena šteta na javnim i privatnim objektima i vozilima. Direktor Centra za informisanje i kulturu Dijana Kondić i načelnik opštine Radenko Reljić.
Najveća šteta zabilježena na objektu sportske dvorane gdje je silina vjetra izbila prozor, odnosno staklo u dužini od 7 metara, tako da je ugroženi parket u sali u kojoj se obavljaju sportske aktivnosti. Bilježimo štete i u redakcijskom prostoru, dakle objekat Centra za informisanje i kulturu.
Prije svega šteta na poljoprivrednim usjevima, na povrtlarskim kulturama, kukuruzi u potpunosti uništene, zatim ovi staklenici, znači građani prijavljuju štetu, znači imamo štetu koja se mjeri sigurno o milijonskim vrijednostima.
Nezapamćena oluja sinoć je pokosila Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju. Pljusak i grmljavina jutro su ponovo zahvatili Vojvodinu, Zapadnu Srbiju i Beograd. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da su do sada imali preko 250 intervencija javno-komunalnih preduzeća.
Ove superćelijske oluje postaju naša realnost. Količina padavina je bila u prosjeku oko 55 litara na metru kvadratnom, što je maksimum nekih 60 litara. Ova količina koja je pala u toku noći i jutra je količina koja obično padne u roku od mjesec dana.
Nestabilno vrijeme u Republici Srpskoj, ali i u regionu, očekuje se do večeras, kada bi prema prognozama meteorologa trebalo da dođe do stabilizacije.
In memoriam, Uroš Pena, bivši direktor policije Republike Srpske, preminuo je u 65. godini. Pena je rođen 1959. godine u Mrkonjić gradu, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 1982. godine.
Funkciju direktora policije u MUP-u Srpske obavljao je od 2006. do 2010. godine, a potom funkciju zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Uroš Pena biće sahranjen sutra u 13 časova na gradskom groblju Vrbanja u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici Uroša Pene, u kojem između ostalog navodi da je sa dubokim žaljenjem primio vijest o njegovoj smrti i da je to veliki gubitak kako za porodicu, tako i za Republiku Srpsku.
Otvaranjem izložbe mladih likovnih umjetnika u Narodnoj biblioteci u Novom Gradu počeli su 14. pjesnički susreti Podkozarja. Centralna manifestacija pjesničkih susreta bit će održana večeras u vijećnici u 20 časova. Pripremila Gordana Prtin.
Na ovoj manifestaciji svoje stihove govorit će pjesnici Željko Galonja, Milan Rakulj, Aleksandra Čvorović, Neda Gavrić, Srećko Marčeta i Irena Stanković. O pjesničkim susretima za Radio Republike Srpske govorila je pjesnikinja Neda Gavrić.
Narodna biblioteka
Novi Grad tradicionalno već održava i organizuje pjesničke susrete Podkozarja, osim onih zavičajnih, tako reći, pisaca i pjesnika. Tu smo mi iz Banja Luke, nas nekoliko kolega. Čast i zadovoljstvo mi je da već treći put nastupam na ovim susretima. Uvijek su utisci dobri, dobro je organizovano, ima mnogo publike.
Prvi susreti pjesnika održani su u julu 2010. godine. U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci u toku je 28. klubska izložba fotografija Univerzitetskog fotokino kluba Banja Luka.
Novak Đoković na Wimbledonu igra meč prvog kola protiv Čeha Vite Koprive. U toku je prvi set, rezultat je 2-1 za Đokovića. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić.
Od srpskih tenisera danas će na Wimbledonu nastupiti Laslo Đere. Njegov protivnik na startu turnira biće Lukas Puli iz Francuske. Njihov susret neće početi prije 19:15. Nakon što je juče od nastupa u Londonu zbog povrede odustala druga teniserka na svjetskoj rang listi Arina Zabalenka iz Bjelorusije, danas se sa turnira povukao i ljubimac domaće publike i osvajač Wimbledona Andy Murray. Prema pisanju medija u Velikoj Britaniji, ovo je Murrayu trebalo da bude posljednji Wimbledon u karijeri. Na evropskom fudbalskom šampionatu danas ćemo saznati preostale četvrtfinaliste. Fudbaleri Holandije za prolaz među 8 najboljih timova borit će se sa reprezentacijom Rumunije od 18:00. Od 21:00 na teren će selekcije Austrije i Turske. Podsjećamo, za sada poznati parovi četvrtfinala su Španija-Njemačka, Portugal-Francuska i Engleska-Švajcarska. Od danas se igraju kvalifikacioni turniri košarkaša za odlazak na olimpijske igre u Parizu. U najzanimljivijoj utakmici na turniru u Grčkoj od 20:00 snage će odmeriti reprezentacije Slovenije i Hrvatske.
Danas postepeno razvedravanje, a od sutra stabilizacija vremena. Opširnije meteorolog Ana Stojanović.
Temperature izmerene u 14:00. Kneževo 13, Kalinovik Čemerno 14, Vrinić, Mrakovica, Mrkonjić grad, Han Pjesak 15, Sokolac 16, Gacko i Ribnik 17, Pjeljina, Doboj, Zvornik, Srebrenica 18, Banja Luka, Rudo, Foča 19, Bileća, Višegrad, Trebinje 20 i najtoplije ovog popodneva i u Predoru i Srpcu sa 22 Celzijusova stepena. Tokom dana znatno svežije odnosu na prethodne dane i kišovito. Očekuju se obilnije padavine uz pojačan vetar u većini predela. Kasnije popodne padavine slabe i prestaju prvo na zapadu, a uveče i tokom noći u većini predela. Sutra u Srpskoj ujutru hladnije i pretežno sunčano, na istoku oblačnije. Tokom dana postepeni porast temperature i promenljivo oblačno sunčane periode. Minimalna temperatura od 10 do 17 u višim predelima od 7. Maksimalna od 23 do 27 u višim predelima od 17.
Dnevnik je završen, poštovani slušalci, hvala na pažnji, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas su o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.
Deklaracija je istorijski važan dokument, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Viktor Orban u Kijevu pozvao Zelenskog da razmotri hitan prekid vatre.
Olujno nevrijeme u Trebinju i Kozarskoj Dubici, pričinjena velika materijalna šteta.
Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin,